Oj, pa buš ti ko buš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženjilka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Mikroskopski prebivalci Tržaškega zaliva. V sredo 9. januarja je na Nacionalnem inštitutu za biologijo potekalo predavanje o ekologiji fitoplanktona v Tržaškem zalivu. Raziskovalka Patricija Mozetič je predstavila povzetek rezultatov 30-letnih raziskav morske biološke postaje Piran. Za začetek nas je popeljala v skriti svet pod morsko gladino, kjer se poleg dobro znanih rastlin in živali skriva še cela paleta mikroskopsko majhnih organizmov.
Kaj je to plankton? Najprej, ne, v bistvu izhaja beseda, etimološko je grškega izvora, gre za klakoža, nekega popotnika brez cilja in ta termin je v biologijo uvedel nemški zoolog, planktolog Viktor Hansen 1887. leta in imenujemo ga tudi očeta biološke oceanografije, torej te vede, ki se ukvarja v bistvu z odnosi oziroma vplivi abiotskih dejavnika, tako fizikalnih, kemičnih, bioloških na organizme, ki živijo v prosti vodi. Predvsem se to nanaša na planktonske organizme. Torej, njegova definicija je obsegala enostavno pojmovanje, da gre za raznovrstne organizme, ki se pasivno raznašajo naokrog z vodnimi tokovi. Dopolnjeno je recimo to, da so večinoma vsaj v svetu fitoplanktona to mikroskopsko majhni enocelični organizmi in da so sposobni opravljati določene migracije oziroma premike zlasti v vertikalni smeri, v horizontalni smeri pa so te premike, ki jih lahko s svojimi lokomotornimi organeli ali pa organi opravljajo neznatni v primerjavi s hitrostjo vodnih tokov, tako da se raznašajo z vodnimi masami.
Glavna značilnost planktonskih organizmov je pasivno premikanje z morskimi tokovi. Večinoma gre za mikroskopsko majhne enocelične organizme, vendar pa med plankton uvrščamo tudi nekatere večcelične živali, vidne s prostim očesom. V to skupino spadajo na primer meduze in rebrače, pa tudi nekatere vrste polžev in rakov. Poleg predstavnikov živalskega kraljestva pa med planktonskimi organizmi najdemo tudi bakterije in rastline. Z besedo fitoplankton označujemo avtotrofne planktonske organizme, med katere uvrščamo enocelične alge in cianobakterije. Te so sposobne proizvajati kompleksne organske spojine in kisik ob uporabi sončne svetlobe v procesu fotosinteze. Avtotrofni organizmi v ekosistemu zavzemajo vlogo primarnih proizvajalcev. Anorganske spojine vgrajujejo v biomaso, ki predstavlja hrano porabnikom oziroma organizmom na višjih nivojih prehranjevalne verige. Čeprav imajo posamezni planktonski organizmi majhno telesno maso, so zelo številčni in zasedajo velik življenjski prostor. Če pomislimo, da okrog 70% površine Zemlje zauzemajo morja in oceani, ter v izračun vključimo še njihovo globino, nam bo kmalu jasno, da govorimo o ogromni prostornini vode, ki jo naseljuje fitoplankton. Kljub svoji mikroskopski velikosti so zato enocelične alge in cianobakterije izrednega pomena pri primarni proizvodnji. Zato je pomembno, da jih raziskujemo in spremljamo skozi čas.
Zakaj pravzaprav raziskave fitoplanktona? To je tudi nekaj takega, kar najdemo v vsaki biološki knjigi oziroma knjigi biološke oceanografije, zaradi tega, ker je morski fitoplankton v bistvu podlaga oziroma osnova številnih prehranjevalnih spletov v številnih morskih ekosistemih in je nekako odgovoren približno za polovico svetovne primarne produkcije, se pravi vse tisto od morja pa do kopnega in v procesu fotosinteze, torej v tem procesu gre za fiksacijo anorganskega ogljika, ki ga potem ugradi v svojo biomaso. skozi proces fotosinteze pa seveda sodeluje in je glavno tudi akter, nekako lahko rečemo, v tele biološki ogljični črpalki, kjer gre za prenos atmosferskega ogljikovega dioksida, potem skozi živo snov, se pravi organsko snov, iz tega le osvetljenega dela oceana, kjer se seveda to dogaja, potrebna je seveda svetloba, v globoki ocean, kjer pride bodi si do remineralizacije in potem spet do vnosa teh anorganskih snovi v zgornje sloje, oziroma lahko tudi do ponora te organske snovi v morskem dnu in s tem nekako pravimo, da pride do izolacije atmosferskega ogljikovega dioksida. Se pravi, tam se to izgublja in nekako s tem tudi prispeva k zmanjšanju koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju, kar je v zadnjih časih, zadnjih desetletjih oziroma v zadnjem stoletju to izredno pomembno.
Alge in cianobakterije pa nimajo le koristnih učinkov, temveč so lahko tudi nevarne. Če se prekomerno namnožijo, lahko namreč nekatere povzročajo cvetenje morja. Z angleško kratico jih imenujemo hub vrste, pri čemer hub označuje harmful algal blooms oziroma škodljivo cvetenje alg. Za te vrste je še posebej pomembno, da poznamo njihovo sezonsko dinamiko. Številne izmed njih proizvajajo toksine, ki lahko prinesejo mnoge negativne posledice. Doktorica Mozetič nam je v predavanju pojasnila več o škodljivem cvetenju morja.
To so te škodljive mikroalge oziroma mikroalge, ki povzročajo škodljiva cvetenja. Zakaj jim pravimo škodljiva? Zaradi tega, ker v bistvu lahko povzročajo najrazličnejše negativne posledice. Bodi si za ekosistem, se pravi ob koncu recimo velikega cvetenja in pa ob gnitju oziroma razgradnji lahko pride do porabe kisika in s tem pomanjkanja kisika, lahko svojimi toksini škodijo morskim organizmom, znani so primeri iz zahodne obale Severne Amerike za poginje savcev, pa tudi morskih ptic. Potem tudi recimo lahko poškodujejo ribe z mehanskimi poškodbami ali pa s kakšnimi tudi drugimi spojinami, se pravi povzročajo lepljenje in poškodbe škrk. Pa ne nazadnje skupina, ki pa tvori toksine, te pa povzročajo v bistvu zastrupljenost školjk in drugih morskih organizmov in s tem ekonomsko škodo, bodi si na eni strani pridelovalcem hrane, lahko pa tudi zdravstvene težave, se pravi, vplivajo na zdravje ljudi z raznimi simptomi, lahko tudi smrtnimi. In pa tudi ne nazadnje, ne te toksini se lahko tudi prenašajo ne zgolj po prehranjevalni verigi za zaužito hrano, ampak tudi v obliki aerosolov, se pravi, ko prihaja do inhalacije oziroma stika teh toksinov s kožo.
Raziskovalci in raziskovalke z morske biološke postaje so v okviru različnih programov monitoringa od leta 1985 do leta 2015 spremljali značilnosti fitoplanktona v Tržaškem zalivu. Med drugim so beležili njegovo vrstno pestrost, biomaso, zgradbo združbe, sezonske vzorce pojavljanja vrst in primarno proizvodnjo. Poleg tega so opazovali tudi abiotske dejavnike morskega okolja, kot sta slanost in temperatura. Tako so dobili 30-letne časovne vrste podatkov o fitoplanktonu. Takšni dolgi nizi so za raziskave zelo dragoceni, saj nam ob ustrezni obdelavi lahko dajo odgovore na različna vprašanja. Predvsem lahko z njihovo pomočjo izločimo naravna nihanja in tako ločeno obravnavamo vpliv človeških aktivnosti na ekosistem.
Smo v obalnem morju, kjer so nihanja lahko izredno velika, iz leta v leto se lahko dinamika spreminja in če imamo eno res dolgo časovno obdobje, lahko potem neke zaključke potegnemo, še posebej, ker smo v obdobju spreminjajočega oceana. Kaj to pomeni? Na fitoplankton in tudi na druge organizme vpliva atmosferske pojave, kot je rast temperature ozračja in z njim vse ostale posledice, recimo povečana stratifikacija, s tem spremenjen padavinski režim, lahko recimo v tropskem pasu povečane tropske nevihte, ne nazadnje tudi v zmernem pasu lahko povečane nevihte. Potem imamo v bistvu kisanje oceanov zaradi tega le antropogenega dodatka v ozračju CO2-ja, prava posledica človekovega delovanja preko eutrofikacije in pa preko ekonomskih dejavnosti, kot je marikultura, trgovanje z morskimi organizmi in pa pomorski promet in pa balastne vode.
pomočjo časovnih vrst so raziskovalci pokazali nedvoumen trend porasta temperature vode od leta 2002 naprej. Tako na površini kot pri morskem dnu se je temperatura v povprečju povečala za približno 0,14 stopinje Celzija letno. Nekoliko bolj zapleteni pa so trendi vsebnosti hranil v morju. Severni Jadran je do nedavnega veljal za eno najbolj eutrofnih območij Sredozemskega morja. Eutrofna vodna okolja so tista, ki vsebujejo veliko hranil in mineralov, kar spodbuja prekomerno rast alg in rastlin. Ko te odmrejo, ob njihovi razgradnji bakterije porabljajo kisik, kar vodi v pomankanju kisika v vodi. Glavni razlogi za povečano vsebnost hranil so izlivi detergentov, gnojil ali odplak, ki vsebujejo nitrate in fosfate. Zaradi majhne globine je severni Jadran pod izrazitim vplivom sladkovodnih pritokov s kopnega, predvsem reke Pad in Soče, ki sta največja vira hranil. Do sredine 90-ih let so tam spremljali posledice eutrofikacije, kot so cvetenje škodljivih alg in odmiranje vodnih organizmov zaradi pomankanja kisika. Od konca 90-ih let pa se je začel obraten pojav, ki smo mu priča še danes. Znižala se je vsebnost hranil, zato se je zmanjšalo število alg in s tem tudi primarna proizvodnja. Ta pojav imenujemo oligotrofikacija in predstavlja nasprotje eutrofikacije. Znanstvena skupina z morske biološke postaje na podlagi svojih dolgoletnih raziskav v Tržaškem zalivu ugotavlja, da sta vzroka za oligotrofikacijo dva. Prvi je sprememba rečnega režima reke Pad in Soče. V nedavnem sušnem obdobju je bil dotok sladke vode občutno manjši, s tem pa je v morje priteklo tudi manj hranil. Drugi razlog pa je močno zmanjšana količina fosfatov. To je posledica uspešnosti čistilnih naprav, zmanjšanja vnosov hranilnih snovi in zmanjšanja uporabe fosfatov v detergentih, ki ga je ob koncu 80-ih let zapovedal italijanski zakon. V zadnjih desetletjih smo se očitno tako uspešno borili proti eutrofikaciji, da se je trend obrnil. Patricija Mozetič je povzela svoje predavanje z mislijo, da smo nekdanje zeleno Jadransko morje spremenili v lepo bistro, vendar hranilno osiromašeno okolje. Na tej točki se lahko vprašamo, ali se bo enak trend nadaljeval tudi v prihodnje in kaj to pomeni za ekosistem. Na morski biološki postaji bodo te odgovore iskali še naprej. Problematiko Tržaškega zaliva vam je približala vajenka Maša.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.